Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Σήμερα είναι 3η 15 Νοεμβρίου 2022. Στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας είναι ο Νικόλας Αγγελίδης. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, η εκπομπή που ταξιδεύει όπου υπάρχουν Έλληνες, ασχολείται με τις προσπάθειες και τη δημιουργικότητα των Ελλήνων της Διασποράς και όχι μόνο, ασχολείται και με τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται εδώ από τα δυναμικά κομμάτια της κοινωνίας μας και προσπαθούμε να τα αναδείξουμε αυτά για να έχουμε έτσι και μια αμφίδρομη επικοινωνία, αλλά και για να δώσουμε το στίγμα ότι πάντα κάτι γίνεται, πάντα κάτι κινείται και πάντα κάτι αντιστέκεται σε όλα αυτά τα οποία ζούμε και βιώνουμε. Λοιπόν, πρόσωπο της ημέρας σήμερα, και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή, θα ήθελα να πω, είναι η συγγραφέας Δήμητρα Ιωάννου, η οποία παρουσιάζει αυτές τις ημέρες το νέο της βιβλίο, το νέο της μυθιστόρημα «Η Νοσοκόμα». Σε πολύ λίγο λοιπόν θα μιλήσουμε με τη Δήμητρα Ιωάννου, θα μας πει για την νοσοκόμα αλλά και συνολικότερα για την δουλειά της που είναι εξαιρετική. Αν δεν κάνω λάθος, η Δήμητρα Ιωάννου έχει γράψει πάνω από 7-8 μυθιστορήματα, όλα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα του φυλακισμένου συγγραφέα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι η μέρα ανεξαρτησίας της Παλαιστίνης, είναι η μέρα της δημοκρατίας στη Βραζιλία, είναι η μέρα της διακοπής καπνίσματος στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι και η μέρα της γερμανικής κοινότητας στο Βέλγιο. Όλα αυτά. Από γιορτές σήμερα δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Των μαρτύρων και ομολογητών Αβίδου, Γουρίου και Σαμονά και Ευψυχίου, Καρτερίου και Νεάρχου, Δημητρίου του Ενδαβουδίου, Ελπιδίου και Μαρκέλ. Πλάκα έχουν αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει, πάμε παιδιά, προχωράμε. Γεγονότα, το 1922 το έκτακτο στρατοδικείο που δικάζει τους προτέτειους της μικρασιατικής καταστροφής εκδίδει την ετοιμιγορία του στις 6.30 το πρωί. Στις 11.30 το πρωί, 5 ώρες μετά, εκτελούνται οι 6. Ο Δημήτριος Γούναρης, πρώην πρωθυπουργός, ο Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, πρώην πρωθυπουργός, ο Νικόλαος Στράτος, πρώην πρωθυπουργός, ο Νικόλαος Θεοτόκης, υπουργός στρατιωτικών στην κυβέρνηση Πρωτοπαπαδάκη, και ο Γεώργιος Μπαλτατζής, υπουργός εξωτερικών στις κυβερνήσεις Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη, και ο Γεώργιος Χατζανέστης, αντιστράτηγος Μικράς Ασίας και Θράκης. Το 1950 αναχωρεί για την Κορέα το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα για να ενταχθεί στις δυνάμεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που πολεμούν την Βόρεια Κορέα. Ο πόλεμος της Κορέας, ο γνωστός. Ποτέ η ιστορία δεν έχει καταλάβει τι διάλο είχε εκεί η Ελλάδα. Λοιπόν, παραιτείται ο αναπληρωτής υπουργός συντονισμού Ανδρέας Παπανδρέου το 1964 λόγω διαφωνίας με τον πατέρα του, πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, αλλά και των κατηγοριών μερίδας του τύπου για χαριστικές αναθέσεις έργων. Στις εναντίον του επιθέσεις πρωτοστατεί η εφημερίδα Ημέρα του Τζόρτζη Αθανασιάδη και Ελευθερία του Πάνου Κόκα, που διατηρεί φιλικούς δεσμούς με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Από τότε είχε ξεκινήσει και πολύ πολύ παλαιότερα η κόντρα των δύο οικογενειών, Μητσοτάκη και Παπανδρέου. 1967, τα γεγονότα της Κοφίνου στα πρόθυρα ελληνοτουρκικού πολέμου μετά την επίθεση των δυνάμεων της Εθνικής Φρουράς υπό τον Γρίβα στον τουρκοκυπριακό χώρο στο χωριό Κοφίνου. Λοιπόν, Γρίβας, ιστορίες. Τέλος πάντων. 1972, το δεξαμενόπλιο Παγκόσμιο Σύρος ιδιοκτησίας του ομίλου Νιάρχου συγκρούεται με το οχηματαγωγό του πολεμικού ναυτικού Μέρλιν μέσα στο Φαλιρικό Όρμο και μόλις 5 μίλια έξω από την είσοδο του λιμένα του Πειραιά. Σκοτώνονται 44 από τα 58 μέλη του πληρώματος του οχηματαγωγού. Απίστευτη ιστορία τότε. Το 1973, μιλάμε για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Οι φοιτητές κλείνονται στο Πολυτεχνείο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και καλούν το λαό σε εξέγερση κατά της Χούντας. Ιστορικές στιγμές που άλλαξαν και την ιστορία του τόπου αυτού, έστειλαν στον αγύριστο τη Χούντα. Το 2017, 23 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και προκαλούνται τεράστιες ζημιές από ξαφνική νεροποντή που πλήττει τη Δυτική Αττική και κυρίως τη Μάνδρα. Τα θυμάστε όλα αυτά, τα ζήσαμε, τα βιώσαμε, απίστευτες εικόνες. Σαν σήμερα το 1906 γεννιέται ο Εμμανουήλ Κρυαράς, διακεκριμένος φιλόλογος, μείζον έργο του το λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής, δημόδους γραμματείας. Το 1920 γεννιέται ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, μια τεράστια μορφή του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου. Το 1942 γεννιέται ο Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ, Εβραίο-Αργεντινός πιανίστας και διευθυντής ορχήστρας. Το 1856, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Ηλίας Τσαλαφατίνος, αγωνιστής της ελληνικής αντίστασης από την Μάνη. Το 1922 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτριος Γούναρης, Έλληνας πολιτικός, ο οποίος διετέλεσε και πρωθυπουργός. Ένας από τους 6 που εκτελέστηκαν ως προτέτη της Μικρασιατικής καταστροφής. Εκτελέστηκε δηλαδή την ημέρα. Είναι η μέρα του θανάτου του, γι' αυτό και το αναφέρουμε. Μπερδεύτηκα. Νόμιζα ότι μιλάγαμε για τις γεννήσεις και θα έλεγα ότι εκτελέστηκε την ημέρα των γενεθλίων του. Όχι, όχι, έχουμε περάσει το κομμάτι αυτό που αφορά τους ανθρώπους που έφυγαν. Και τέλος, το 2013 φεύγει από τη ζωή ο Γλαύκος Κληρίδης, Κύπριος πολιτικός, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1993 μέχρι το 2003, για μία δεκαετία, και πέτυχε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, Ελλάδα 2022, φίλες και φίλοι, και σε ένα χωριό της Πάτρας, στη Βούντενη, τα παιδιά 20 οικογενειών αναγκάζονται να πάνε στο σχολείο με τρακτέρ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, επειδή ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή ενός δρόμου στο χωριό έπεσε έξω, το έργο είναι στον αέρα, δεν τελείωσε και έχει μείνει ένας χωματόδρομος ανηφορικός που, καταλαβαίνετε, με τις βροχές και λοιπά, έχει δημιουργηθεί εκεί μόνο λασπουριά. Οι κάτοικοι κάνουν υπομονή, δεν υπάρχει τρόπος το αυτοκίνητο να ανέβει και να πάρει τα παιδιά για να τα πάει στο σχολείο, φαντάζεστε τώρα τι γίνεται, και η όλη δουλειά γίνεται με ένα τρακτέρ. Οι μαθητές ανεβαίνουν στο τρακτέρ και πάνε με αυτόν τον τρόπο στο σχολείο. Είναι ο ίδιος τρόπος που φορτώνουν και τα σκουπίδια τους στο τρακτέρ για να τα κατεβάσει μέχρι τον κάδο απορριμμάτων. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, λένε εκεί οι κάτοικοι. Ευελπιστούμε φυσικά να επιληφθεί του θέματος η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, που δείχνει μια έντονη και μεγάλη ευαισθησία σε θέματα που αφορούν στην κοινωνία, και αυτό το αποδεικνύει και μέσα από το πλούσιο και σημαντικό έργο της. Λοιπόν, πάμε τώρα στη βενζίνη, παιδιά. Ξεπέρασε πάλι τα 2 ευρώ το λίτρο, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Εντάξει, είναι και αυτό το θέμα, αλλά κάνοντας συγκρίσεις με το τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε ότι είμαστε πρωταθλητές. Το πάμε καλά, είμαστε στις πρώτες θέσεις σε ό,τι αφορά την ακρίβεια. Η μέση αύξηση ήταν 0,057 ευρώ ανά λίτρο σε σχέση με τις 31 Οκτωβρίου, και η αύξηση των 27 χωρών σε μέσο όρο της Ευρώπης, των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν 0,013. Δηλαδή η δική μας η περίπτωση είναι 3 φορές πάνω από το μέσο όρο. Αχ, τι τραβάμε. Λοιπόν, δεν το έχετε δει και δεν το έχετε διαβάσει και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Διάβαζα ένα ρεπορτάζ της καλής συναδέλφου Βασιλικής Μαχαίρα από την Κομωτινή. Μιλάει για τη φωτιά στο Παπίκι Όρος, το οποίο φλέγεται εδώ και 15 ημέρες. Είναι βελτιωμένη η κατάσταση και η εικόνα της πυρκαγιάς στην οροσειρά της Ροδόπης, και κάπως τα πράγματα είναι πιο αισιόδοξα. Όμως η φωτιά κατέκαψε διάσπαρτες εστίες στη δυτική και βορειοανατολική πλευρά του Παπίκιου. Η πυροσβεστική επικέντρωσε τις δυνάμεις της στο δεύτερο κομμάτι, δηλαδή τη βορειοανατολική πλευρά, γιατί είναι μια περιοχή πάρα πολύ δύσκολη, δύσβατη, με δύσκολη προσέγγιση. 200 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή, έχουν έρθει από πολλές περιοχές της Ελλάδας, και βέβαια επιχειρούν και Καναντέρ, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία πέρασε τώρα προς την Βουλγαρία και καίει εκεί πευκοδάσος. Έχουν καεί μέχρι στιγμής 11.500 στρέμματα, από τα οποία τα 8.500 είναι σε ελληνικό έδαφος. Δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντως αυτό τι γίνεται εκεί στη Ροδόπη. Εγώ, παιδιά, έψαξα για να την βρω την είδηση, και αν δεν παρακολουθούσα την καλή συνάδελφο, τη Βασιλική Μαχαίρα, που έχει πάντα καλό ρεπορτάζ, ντόπιο ρεπορτάζ εκεί από την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή της Κομωτινής, δεν θα είχα πάρει χαμπάρι. Κρίμα. Λοιπόν, η ελληνική αστυνομία συνέλαβε έναν 46χρονο στην Λάρισα, τον οποίο κατηγορούν πλέον για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Τι είχε γίνει? Μία γειτόνισσά του 78 ετών του ζήτησε να κόψει ένα δέντρο, να τη βοηθήσει να κόψει ένα δέντρο. Ο 46χρονος γείτονας έκοψε το δέντρο και, έτσι όπως ήταν, απρόσεκτος. Όταν έπεσε το δέντρο, καταπλάκωσε την ηλικιωμένη, με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο. Απίστευτο δηλαδή. Για ένα δέντρο έχασε τη ζωή της η γυναίκα. Στην περιοχή της Νέας Μήνης Λάρισας έγινε αυτό. Σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος του 46χρονου, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Άλλο ένα περιστατικό πάρα πολύ περίεργο έγινε στην περιοχή του Καλυθύρου, στην Καρδίτσα, μεταξύ Καλυθύρου και Αμπελικού. Έπεσε νεκρός ένας κυνηγός 60 ετών. Είχε βγει για κυνήγι αγριογούρουνου μαζί με κάποιους άλλους συναδέλφους, με έναν 58χρονο φίλο, όπως λέει το ρεπορτάζ, και κάποια στιγμή, κατά από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 60χρονος έπεσε νεκρός από σκάγια κυνηγητικού όπλου. Δηλαδή, με το όπλο με το οποίο προσπαθούσε να εκτελέσει και να σκοτώσει και να πάρει τη ζωή του αγριογούρουνου. Έχω μια διαφωνία εγώ σε όλη αυτή τη διαδικασία, παιδιά. Συγγνώμη, ζητώ από τους κυνηγούς. Έπεσε τελικά νεκρός ο ίδιος ο κυνηγός. Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση, αλλά δεν αποκλείεται το σενάριο του ατυχήματος. Λοιπόν, πάμε στις διεθνείς ειδήσεις. Ο Hans Joachim Klein, άλλοτε μέλος της επαναστατικής οργάνωσης της γερμανικής άκρας αριστεράς, επαναστατική πυρήνες, ο οποίος είχε δηλώσει μεταμέλεια στην πορεία, συνεργάτης του Κάρλος του Τσακαλιού, κυδεύτηκε στη Γαλλία, όπου βρισκόταν το 1990, είχε βρει εκεί καταφύγιο, 75 ετών ήταν, έφυγε από φυσικά αίτια, καταδικάστηκε το 2001 να εκτίσει 21 χρόνια κάθειξη για τη συμμετοχή του στην απαγωγή ομήρων στον ΟΠΕΚ στη Βιέννη το Δεκέμβριο του 1975, επίθεση την οποία είχε ενορχιστρώσει τότε ο Ίλιτς Ραμίρες Σάντσες, ο Κάρλος του Τσακάλι. Η ομάδα των 6 ενόπλων είχε σκοτώσει τότε έναν Ιρακινό σωματοφύλακα, έναν Αυστριακό αστυνομικό και έναν υπάλληλο του ΟΠΕΚ, και στη συνέχεια πήρε 70 ομήρους. Δεν αρνήθηκε ο Hans Joachim Klein ποτέ την συμμετοχή του στην ενέργεια αυτή. Το 1977 ομολόγησε την εμπλοκή του μέσω του εβδομαδίου γερμανικού περιοδικού Der Spiegel και διαβεβαίνει όμως ότι είχε αποκηρύξει πλέον την όλη δράση του. Αποφυλακίστηκε έτσι από τις γερμανικές αρχές το 2003 και πήγε να ζήσει στο Saint-Honorin-la-Guillaume στη Γαλλία, όπου και έζησε μέχρι τα τελευταία του χρόνια. 75 ετών λοιπόν έφυγε από τη ζωή ένα από τα στελέχη των επαναστατικών πυρήνων της Γερμανίας. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να σας πούμε για τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές όπως λέγονται. Πήγε πολύ καλά το πράγμα για τους Ελληνοαμερικανούς, καθότι εκλέγονται 11 πολιτιακοί γερουσιαστές και 17 πολιτιακοί βουλευτές, επανεκλέγονται μάλιστα. Λοιπόν, οι 5 βουλευτές που εκλέγονται σε νέο κογκρέσο είναι πρώτα απ' όλα να πούμε ο Γκάς Μπιλιράκης, η Νικόλ Μαλιωτάκη, ο Τζον Σαρμπέινς, Τζον Σαρμπάνης το λέμε εμείς, αλλά στην Αμερική έτσι με την προφορά το κάνουν Σαρμπέινς, ο Κρις Πάπας και η Ντίνα Τίτους. Είναι η ισχυρή παρουσία των Ελληνοαμερικανών πολιτικών σε πολιτιακά αξιώματα. Επανεκλέγονται η αντικυβερνήτης της πολιτείας της Καλιφόρνια Ελένη Κουναλάκη, η αντικυβερνήτης της πολιτείας του Connecticut Σούζαν Μπισίεβιτς, πολωνικής και ελληνικής καταγωγής, ενώ η πρώην πολιτιακή γερουσιαστής Διάνα Ντιζόγλιο, ιταλικής και ελληνικής καταγωγής, εξελέγει γενικός ελεγκτής της πολιτείας της Μασαχουσέτης. Στην πολιτεία του Ιλινόη, ο Αλέξη Γιαννιούλιας εξελέγει υπουργός εσωτερικών της πολιτείας, Secretary of State, ενώ η δημοκρατική Μαρία Πάπας επανεκλέχθηκε στη θέση της ταμεία στην κομιτεία του Κουκ. Έτσι, αναλυτικά, να πούμε λοιπόν, στην Καλιφόρνια αντικυβερνήτης Ελένη Κουνελάκη, στο Connecticut αντικυβερνήτης Σούζαν Μπισίεβιτς, πολιτιακοί βουλευτές Ελένη Καύρος Ντεγκρό και Νικόλ Κλαρίδης Ντίτρια, ενώ ο Κρις Πούλος προηγήθηκε με μόλις 6 ψήφους και θα γίνει νέα καταμέτρηση, είναι ντέρμπι εκεί, τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου του 2022, ενδεχομένως, αν έχει γίνει σωστά η καταμέτρηση, να εκλεγεί. Στη Μασαχουσέτη, γενικός ελεγκτής η Νταϊάννα Ντιζόγλιο, οι πολιτιακοί γερουσιαστές Τζον Βελής και Μπρου Σταρ εκλέγονται, οι πολιτιακοί βουλευτές Στίβεν Ξιάρχος, Ντενίς Γκάρλικ και Τζος Κάτλερ, όλοι αυτοί έχουν ελληνικό αίμα. Στο Μέριλαντ εκλέγεται ο βουλευτής του Κογκρέσου Τζον Σαρμπέινς, στην Μινεσότα η πολιτιακός γερουσιαστής Σάντρα Πάπα, στη Νέα Υόρκη η βουλευτής του Κογκρέσου Νικόλ Μαλιωτάκη με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ο πολιτιακός γερουσιαστής Μάικλ Γιάνναρης και επίσης ο Άντρου Γουνάρδης και ο Τζέιμς Σκουφής και οι πολιτιακοί βουλευτές Μάικλ Τανούσης και Τζον Λεμόντες. Λεμοντής πρέπει να είναι στα ελληνικά. Στην Νεβάδα εκλέγεται η βουλευτής του Κογκρέσου Ντίνα Τίτους, ο πολιτιακός γερουσιαστής James O'Herschel. Στο Νιου Χαμσάιρ ο βουλευτής του Κογκρέσου Κρις Πάπας και οι πολιτιακοί βουλευτές Ευσταθία Μπούρας, Μπέντζαμιν Παρόντι και Τόνι Λέκας. Στο Ντέλαγουερ ο πολιτιακός βουλευτής Σπύρος Ματζαβίνος. Στο Ιλινόι ο υπουργός εσωτερικών Αλέξης Γιαννούλας και η ταμείας Μαρία Πάπας. Στην Πενσιλβάνια η πολιτιακή γερουσιαστής Μαρία Τζανάκης Κόλετ και ο πολιτιακός βουλευτής Στίβ Μαλαγκάρι. Στο Ρόντ Άιλαντ ο πολιτιακός γερουσιαστής Λεωνίδας Ραπτάκης. Και στη Νότια Καρολίνα South Carolina, ο πολιτικός βουλευτής Λεωνίδας Σταυρινάκης. Στη Τζόρτζια, ο Τσακ Ευστράτιον και ο Μάικ Τσεόκας πολιτιακοί βουλευτές. Στη Φλόριντα, ο βουλευτής του Κογκρέσου Γκάς Μπιλιράκης. Στο Βερμόντ, ο πολιτιακός βουλευτής Κρίστοφερ Μάτος. Στο Ισκάνσαν, έχουμε και εκεί Έλληνες, παιδιά, ο πολιτιακός βουλευτής Τζον Σπύρος. Στο Βαϊόμινγκ, ο πολιτιακός γερουσιαστής Στίφεν Πάπας. Και η λίστα είναι πραγματικά εντυπωσιακή για τη δουλειά που κάνουν οι Ελληνοαμερικανοί πολιτικοί. Λοιπόν, ψάχνω να βρω τα χαρτιά μου εδώ για να σας πω τώρα. Κοιτάξτε τι έχω μαζέψει εδώ, πω μισό λεπτό ρε παιδιά να βρω. Τώρα πάμε φυσικά να συναντήσουμε σε πολύ λίγο τη Δήμητρα Ιωάννου, αλλά με την επιλογή της Στέλλας Γκλιάνα που είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, θα ακούσουμε τώρα το Βόσπορο από τον Αλκίνο Ιωαννίδη και μετά θα συναντήσουμε τη Δήμητρα Ιωάννου.
Εκεί ψηλά στις πολεμίστρες θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές. Κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστρες θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές. Και τότε ένα παράπονο σε παίρνει και στα καντούνια μέσα σε γυρνά. Όλη μια παλιά αγαπημένη που συναντά σε ξένη αγκαλιά. Η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συναντά σε ξένη αγκαλιά. Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο. Βαριές χανούμισες να ζει και ρίχνω μες στο στόμα των αρμάτων την κούφια μου αλήθεια τη μισή. Και ρίχνω μες στο στόμα των αρμάτων την κούφια μου αλήθεια τη μισή. Θέλω να πιω.
Είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδα», στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, Στέλλα Γκλιάνα στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση του ήχου και ο Γιάννης Τέλιος Τσιρβελάκης είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τη Δήμητρα Ιωάννου. Καλημέρα Δήμητρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Τι γίνεται, πώς πας?
Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Και τώρα που έχει έρθει και η νοσοκόμα στην παρέα μας, είμαι ακόμα καλύτερα.
γράφεις, βγάζεις ό,τι έχεις μέσα σου, πώς να μην είσαι καλά.
Αφού σου έχω πει ότι είναι η δικιά μου ψυχοθεραπεία.
Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο ποια είναι η νοσοκόμα σου, μας. Για πάμε.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, η νοσοκόμα καταρχήν έχει ξεκινήσει το ταξίδι της με την εξής φράση. Λέει στο εξώφυλλο του βιβλίου, στο πιστόφυλλο του βιβλίου, «Προσοχή, εισέρχεστε στον κόσμο της νοσοκόμας με δική σας ευθύνη. Και εδώ τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται». Λοιπόν, και αυτό να το λάβουν πάρα πολύ καλά όσοι θα ανοίξουν αυτό το βιβλίο, γιατί όσο το έγραφα το χαρακτήριζα ένα βιβλίο κινούμενη άμμο. Δηλαδή με ποια έννοια, ότι ενώ όλα νομίζει κανένας ότι είναι τακτοποιημένα και πολύ σωστά και τα πράγματα και οι καταστάσεις και οι άνθρωποι είναι όπως φαίνεται, τα δεδομένα αλλάζουν, ανατρέπονται και έτσι λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε καινούριο, σε μια καινούρια στημένη παρτίδα.
Ναι, πριν πιάσουμε λίγο να δούμε ποια είναι τελικά αυτή η νοσοκόμα και γιατί έτσι αναστατώνει και αναστατώνεται, θα ήθελα να μου πεις πού λαμβάνει χώρα η ιστορία αυτή και ποια εποχή.
Σωστά. Λοιπόν, η ιστορία μας λαμβάνει χώρα στην Άνδρο του 1960, όπου μία νοσοκόμα, η γνωστή, η Κατερίνα Σημεωνίδη, έρχεται στο νησί για να κουράρει την άρρωστη αρχόντισσα Ισαβέλα Δελαγραμμάτικα. Και η κοπέλα παθιάζεται με την εξαφάνιση της κόρης της αρχόντισσας, της Κλωρέζας Δελαγραμμάτικα, η οποία έχει συμβεί 30 χρόνια πριν. Και ψάχνοντας λοιπόν, έρχεται αντιμέτωπη με τους γόνους τριών σπουδαίων οικογενειών, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με μακροχρόνιους φιλικούς δεσμούς, και η μία καλύπτει, πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε, τα νότα της άλλης. Έτσι λοιπόν έχουμε τους διοκτήμονες Δελαγραμμάτικα, τους εφοπλιστές Γαλανούς και τους αξιοπρεπείς Βαλμάδες. Φαντάσου, είναι όλοι έτσι διακεκριμένοι άνθρωποι, είναι εφοπλιστές, είναι γεωκτήμονες, είναι ιερείς, είναι ο διοικητής της χωροφυλακής. Και κάπου, προχωρώντας τις έρευνές της, η νοσοκόμα υποπτεύεται ότι κάποιο ή κάποια από όλα αυτά τα πρόσωπα κρατούν το κλειδί της εξαφάνισης της Φλωρέζας. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, Νικόλα, έρχεται και ο έρωτας, κάνει την εμφάνισή του, μπερδεύει πάρα πολύ πράγματα και καταστάσεις.
Μπερδεύει πάντα όντως.
Πάντα μπερδεύει. Και κάπως έτσι κινείται το πλαίσιο της νοσοκόμας.
Όμως, εντάξει, είναι ένα μυθιστόρημα. Είναι βασισμένο, έχει ψήγματα αληθινής ιστορίας, δηλαδή ίσως τα ονόματα να έχουν αλλάξει, ίσως οι οικογένειες, δεν ξέρω. Φυσικά, υποπτεύομαι ότι έχεις κάνει πολύ μεγάλη έρευνα εκεί στο νησί για να μπορέσει να καταγράψεις όλη αυτή την ιστορία, έτσι.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι πήγα, τη σκέφτηκα την Άνδρο, τη λάτρεψα, πραγματικά τη λάτρεψα. Πήγα για να ψυχεί στην Άνδρο, φαντάσου, και η Άνδρος μου πρόσφερε ολόκληρη την ιστορία. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη τέτοια ιστορία, δηλαδή είναι όλο προϊόν μυθοπλασίας. Βεβαίως πάντοτε, ξέρεις, βλέπεις πράγματα, βλέπεις καταστάσεις και όλα αυτά έρχονται και συνδέονται στο μυαλό σου με έναν τρόπο εντελώς καινούριο, εντελώς μαγικό και προσφέρουν αυτούς τους νέους ήρωες.
Ναι, ναι. Μου κάνει έτσι ο εντύπωση πάντα όταν γράφεις τα μυθιστορήματά σου ότι πηγαίνεις εκεί στους χώρους στους οποίους στείνεις αυτή την όμορφη και όρημη μυθιστορηματική ιστορία στο μυαλό σου, κάθεσαι, επεξεργάζεσαι τον κόσμο, μαθαίνεις, δηλαδή μπαίνεις μέσα στο πετσί της τοπικής κοινωνίας, έστω και έτσι όπως είναι διαμορφωμένη σήμερα, και μπορείς και κάνεις αυτά τα πισωγυρίσματα στο χρόνο για να γράψεις τα μυθιστορήματα σου, και αυτό το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το λες, γιατί όντως έχει δουλειά από πίσω του όλο αυτό. Ναι, είναι πολύ ενέργεια, είναι πολύ χρόνος, αλλά το αγαπώ πολύ. Καταρχήν μελετάω πάντοτε την τουπιολαλιά, πάντα, το γλωσσικό ιδίωμα του κάθε τόπου. Νομίζω ότι εκεί βρίσκεται και η καρδιά, ο παλμός έτσι, του κάθε τόπου. Επίσης μελετάω λαογραφία, ιστορία, παρότι δεν είναι αμιγώς ιστορικά αυτά τα μυθιστορήματα, εντούτοις έχουν ένα πλαίσιο, το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο κινούνται έτσι οι πρωταγωνιστές, το οποίο θέλω να έχει αποδοθεί με μια όμορφη ακρίβεια, να περιγράφει πιστά την Άνδρο στη συγκεκριμένη περίπτωση εκείνης της εποχής.
Ναι, παλιότερα έχεις πάει και στη Σύρο και σε άλλα μέρη, έχεις κάποια ρίζα στα
από
μέρη που έχεις πάει, ή όχι?
Λοιπόν, θα σου πω την αλήθεια. Καταρχήν, είχα ξεκινήσει με την Κασάνδρα. Το πρώτο μου βιβλίο, η Κασάνδρα, το μυστικό της μάγισσας, είχε διαδραματίζεται στην Πρέβεζα, η οποία Πρέβεζα είναι η γενέτρια του πατέρα μου.
Και όπως
καταλαβαίνεις, ναι, από εκεί είχα πολύ μεγάλη ευκολία να συγκεντρώσω το υλικό, έτσι, να διαβάσω. Ήξερα και πολλά πράγματα, εντάξει, λογικό είναι. Λοιπόν, αλλά μετά από εκεί και πέρα φυσικά άρχισα να ζητώ καινούριες πατρίδες.
Μετά την Κασάνδρα ήρθε το τραγούδι της Ανέτας, άμα
το
τα
οποίο
λέω με σειρά.
Ναι, πολύ καλά το λες. Το οποίο διαδραματίζεται στη Ζάκυνθο, την εποχή της Ενετοκρατίας.
Τι ωραία. Ναι. Βαλεντίνα, ηγητεύτρα των Αθηνών. Καλά, αυτό προφανώς είναι στην Αθήνα, έτσι.
Αθήνα, την εποχή της Belle Époque.
Α, όμορφα, όμορφα.
Πολύ
ηγή της Γαλανής Κυράς.
Η γη της Γαλανής Κυράς είναι στη Σύρο του 19ου αιώνα, τότε που η Σύρος ήταν στην πλήρη ακμή της, στο λιμάνι της Σύρου.
Αυτό έχω προλάβει να το διαβάσω για να σου είμαι ειλικρινής.
Πολύ χαίρομαι, ναι, είναι ένα από τα αγαπημένα μου.
Ναι, ναι, θυμάμαι που το κουβεντιάσαμε τότε, είχαμε βγει μαζί στην τηλεοπτική ώρα Ελλάδας και το είχαμε κουβεντιάσει νομίζω για αυτό το βιβλίο.
Μα τι θυμάμαι αυτή την παρέα, πραγματικά ήταν πολύ ωραία συζήτηση.
Λοιπόν, η κληρονόμος του ποταμού.
Αυτό είναι για την ευρύτερη περιοχή του Αχαίροντα. Είδες, μου λες τα βιβλία και σου λέω τους τόπους.
Έτσι, έτσι το πούμε. Και πάμε μετά στη νυχτερινή Αφροδίτη Κύπρο, να πω, όχι, ε.
Όχι.
Αφροδίτη, άκουσα, λέω Κύπρος.
Το σκέφτηκες καλά, ναι, εγώ λοξοδρόμησα, εσύ καλά το πήγες. Αλλά θα πάω και στην Κύπρο σε κάποια φάση, οπωσδήποτε, γιατί η Κύπρος είναι εχωρίζει από την Κύπρο. Ο πατέρας της μητέρας μου ήταν από εκεί, από τη Λεμεσό.
Α, μάλιστα. Να, και το Ιωάννου δηλαδή, ναι, όντως είναι... αναδεικνύει και μια καταγωγή ενδεχομένως από την Κύπρο. Λοιπόν, μετά έχουμε τι έχουμε, ο χορός της Θεάς.
Ο χορός της Θεάς που είναι το μόνο το οποίο είναι σε, διαδραματίζεται αμιγώς στο παρόν. Παρόλα αυτά έχει καταπληκτικά ταξίδια σε 6 ιερά τα οποία είναι αφιερωμένα στις 6 Ολύμπιες Θεές. Οπότε όπως καταλαβαίνεις έχει γίνει φοβερή έρευνα για αυτό το βιβλίο. Είναι ένα αρχαιολογικό θρίλερ αυτό, Νικόλα μου.
Ναι. Αλεξάνδρεια.
Α, καλά. Εκεί είναι η γενέτρια της μαμάς. Είδες, έχουμε πιάσει.
Λοιπόν, περίμενε. Πρέβεζα, Αλεξάνδρεια, Κύπρος. Καλά,
λοιπόν,
πάμε.
Υπάρχει Λεμεσός. Άλλο ένα. Υπάρχει και η Χίος.
Και Χίος.
Και η Χίος.
Πολύ πολιτισμική μου είσαι.
Ακριβώς. Ναι, ναι, ένα μοσαϊκό.
Ναι. Και μετά την Αλεξάνδρεια. Η Αλεξάνδρεια τι είναι, για πες πώς.
Η Αλεξάνδρεια είναι αγαπημένο βιβλίο το οποίο το αφιερώνω στη μητέρα μου. Το έναυσμα για να ασχοληθώ με την Αλεξάνδρεια ξεκινάει το βιβλίο στην Αλεξάνδρεια του 1948, πριν το πραξικόπημα των ελεύθερων αξιωματικών και τα γεγονότα του Νάσερ, τότε που η Αλεξάνδρεια ανθούσε ως πόλη. Και παρουσιάζει έτσι γενικότερα τη ζωή, πώς ήταν τότε η Αλεξάνδρεια και μετά πώς μετέβησαν οι Έλληνες στην Αθήνα και όλη αυτή την πορεία μέσα από την πολύ ιδιαίτερη ιστορία της Ισιδώρας Κοσμίδη. Είναι μια γυναίκα η οποία πραγματικά έχει μια πολύ πολυτάραχη και ενδιαφέρουσα ζωή και μάτι γητιές, μάγια και μπαχάρια.
Ωραία, άρα είναι Αλεξάνδρεια Γητιές είναι ο τίτλος του βιβλίου.
Αλεξάνδρεια Γητιές, Μάγια και Μπαχάρια είναι ο τίτλος.
Α,
του.
Όλο μαζί. Ωραία.
Τέλεια. Ναι, ναι, ναι.
Αυτό ήταν το προηγούμενο πριν την νοσοκόμα μας.
Ακριβώς. Και ερχόμαστε στην νοσοκόμα. Λοιπόν. Άνδρος,
ομορφιές. Να σου πω, εκδόσεις Ψυχογιός.
Πάντα εκδόσεις Ψυχογιός. Όλα τα βιβλία που προανέφερες. Αγαπημένο εκδοτικό μου σπίτι, αγαπημένη εκδοτική οικογένεια.
Και εσύ θα είσαι αγαπημένη τους, γιατί για να σε εμπιστεύονται τόσο πολύ, σημαίνει ότι κάτι καλό έχουν βρει.
Υπάρχει μια όμορφη σχέση και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
Όμορφα. Λοιπόν, δεν ασχολείσαι επαγγελματικά με το συγγραφικό κομμάτι, δεν είναι δηλαδή η δουλειά σου. Έχεις σπουδάσει φιλοσοφική στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ασχολείσαι επαγγελματικά με τη σωματική ψυχοθεραπεία και τη βιοανάδραση.
Πολύ σωστά.
Θες να μας τα πεις λίγο αυτά, να μας τα εξηγήσεις.
Ναι, έχω τελειώσει τη φιλοσοφική στο Καποδιστριακό. Λοιπόν, την αρχαιολογία, το ιστορικό αρχαιολογικό και μετά εξού και το αρχαιολογικό θρίλερ που λέγαμε.
Ναι.
Από εκεί έτσι πήραν ένασμα και ιδέες. Λοιπόν, μετά εκπαιδεύτηκα στη σωματική ψυχοθεραπεία, ήταν ένα εκπληκτικό ταξίδι η οποία σωματική ψυχοθεραπεία αντιμετωπίζει το θεραπευόμενο ως πνεύμα, ως συνέστημα, ως σώμα. Όλα αυτά είναι ένα όλο αδιαίρετο και συμμετέχει και το σώμα στη θεραπευτική διαδικασία με εκπληκτικά αποτελέσματα.
Ναι. Τώρα, τι διαφορές έχει η ψυχοθεραπεία όπως τη γνωρίζουμε, η, ας το πούμε, απλή ψυχοθεραπεία με τη σωματική ψυχοθεραπεία? Αυτό λίγο που είπες με τη συμμετοχή του σώματος και του πνεύματος, θα ήθελα λίγο να μας το εξηγήσεις.
Ναι,
μπάς και το καταλάβω.
Είμαι σίγουρη ότι θα το καταλάβεις. Η σωματική ψυχοθεραπεία χρησιμοποιεί κάποιες τεχνικές, όπως παραδείγματος χάρη η αναπνοή, η γύρωση ή κάποιες κινήσεις, οι οποίες μπορούν να κατευνάσουν έτσι το συνέστημα ή να προκαλέσουν το συνέστημα, ούτως ώστε να γίνει κάποια αποφόρτιση από αυτό το συνέστημα που βρίσκεται εγκλωβισμένο μέσα μας και κάνει τη λεγόμενη περιδίνηση. Συστρέφεται.
Όχι, σε χρειάζομαι. Τελείωσε, δεν χρειάζεται να μου πεις άλλο. Και πολλοίς κόσμος υποπτεύω που μας ακούει τώρα.
Είναι μια εκπληκτική μέθοδος η σωματική ψυχοθεραπεία και έχει και πολύ όμορφα αποτελέσματα και βλέπεις αρκετά σύντομα αποτελέσματα. Είναι σημαντικό έτσι, να βλέπεις μια όμορφη πρόοδο στην ψυχοθεραπεία.
Σου δημιουργείται πρόβλημα μέσα από τη δουλειά σου, την καθημερινότητα της δουλειάς σου, το να βρεις χρόνο, να κάνεις όλη αυτή την έρευνα, γιατί τα βιβλία που μας περιέγραψες δεν είναι, ήξερα μια ιστορία, άντε θα την πλάσω και λίγο διαφορετικά και θα γράψω ένα μυθιστόρημα. Πας εκεί σε περιοχές, ψάχνεις την ιστορία τους, τον κόσμο τους, δημιουργείς ένα δικό σου κόσμο μέσα από την πραγματικότητα και τις πραγματικές εικόνες. Αυτό σίγουρα απαιτεί πολύ χρόνο. Πώς αντιπαρέρχεται το ένα με το άλλο ή πώς παντρεύονται τα δύο αυτά μαζί?
Λοιπόν, αυτό πραγματικά θα το αναρωτιώ και εγώ, αλλά επειδή το ζω θα σου πω ότι όταν θέλεις βρίσκεις χρόνο. Αυτό είναι το θέμα. Νομίζω ότι τελικά είναι θέμα προτεραιοτήτων. Αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω, μου κάνει καλό, είναι ο προσωπικός μου χρόνος και έτσι φροντίζω να τον διατηρώ αλόβητο, να μην μου το αρπάζει κανένας αυτό το χρόνο. Και εκεί μελετάω, ξεκουράζομαι, μπαίνω έτσι, κάνω λίγο focus στην ιστορία μου, στον εαυτό μου. Και είναι πολύ όμορφο, πολύ θεραπευτικό και πολύ αποφορτιστικό.
Έτσι όπως το περιγράφεις σίγουρα, αναμφίβολα. Πότε ήταν το πρώτο, η πρώτη στιγμή, το πρώτο στιγμιότυπο που θυμάσαι από τη ζωή σου, όπου είχες πάρει πένα και χαρτί και έγραφες και αυτό σε αποφόρτιζε, σου έδινε ιδέες, σε γέμιζε? Πώς θυμάσαι μικρή ότι είχες αυτή την πρώτη σου επαφή?
Λοιπόν, έγραφα πολλά παραμύθια. Παραμύθια αν δουν τα μάτια σου. Ήταν χαριτωμένο. Έγραφα παραμύθια με απίστευτη ευκολία. Τα μοίραζα στα διάφορα άλλα παιδιά. Από πολύ μικρή ηλικία έστεινα θεατρικά, τους έβαζα να παίζουν ρόλους, έκανα και το σκηνοθέτη. Εντάξει, ήταν οι μοναδικές μου απόπειρες τότε, μην φανταστείς τίποτα άλλο. Ήμουνα, ξέρεις, εκείνο το παιδί το οποίο έγραφε τεράστιες και καλές εκθέσεις, από ό,τι έλεγαν οι καθηγητές στο σχολείο. Ώσπου τελειώνεις βεβαίως το πανεπιστήμιο, ξεκινάει, ξέρεις, η μάχη για την καθημερινότητα. Απομακρύνθηκα τότε λίγο από τη συγγραφή, παρότι μου άρεσε πάρα πολύ να γράφω. Οπότε γύρω στο 2010 θα ήτανε. Έλαβα ένα δώρο σε ένα άσχημο περιτύλιγμα, όπως το λέω εγώ. Ένα ατύχημα το οποίο με καθήλωσε για λίγο στο κρεβάτι.
Μάλιστα.
Και έτσι έγραψα, αυτό το ατύχημα μου απέδειξε ότι μπορώ να γράψω μεγαλύτερη φόρμα.
Εκεί γεννήθηκε η Κασάνδρα, κάπου
και
εκεί.
Και κάπου εκεί γεννήθηκε η Κασάνδρα.
Μάλιστα.
Τόλμημα πάντως και αυτό. Το 2013.
Ναι, τόλμημα και αυτό, γιατί εντάξει, όταν είσαι καθυλωμένη στο κρεβάτι, όταν κάτι δεν πάει καλά, όταν αισθάνεσαι ότι έχεις ένα πρόβλημα υγείας το οποίο σε βασανίζει, όταν δεν είσαι καλά στην ψυχολογία με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω σου, εσύ αντιστρέφεις το σκηνικό και αρχίζεις και γράφεις και αφήνεις το μυαλό σου να τρέξει ροδάνι και να βγάλεις ιδέες. Έγινε εκεί πέρα μια μεγάλη μορφή αντίσταση, θα έλεγα εγώ.
Ναι, είναι μια υπέρβαση. Ναι, είναι όπως αυτό που λένε το κλασικό, ότι όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια, στύψε τα και κάνε λεμονάδα. Κάπως έτσι το έκανα. Ναι, γιατί κοίταξε να δεις. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Έτσι, αντικειμενικά είχα ένα ατύχημα. Είχα ένα πρόβλημα σαν σπόνδυλο στη σπονδυλική στήλη. Ήταν τρομακτικό για μένα.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, ναι, προσπάθησα να απομακρυνθώ, να απομακρύνω το μυαλό μου από ότι, το ζωφερό της κατάστασης και να βρω κάποια πράγματα για να αξιοποιήσω το χρόνο μου, γιατί είχα και, όπως καταλαβαίνεις, άπλετο χρόνο στα χέρια μου, παρότι δεν ήταν ποιοτικός, ήταν άπλετος. Οπότε έκανα αυτό και γι' αυτό σου λέω, αποκαλώ πάντοτε εκείνη την περίοδο ένα δώρο με άσχημο περιτύλιγμα.
Όμορφα. Λοιπόν, δύο πραγματάκια θέλω να σε ρωτήσω πριν κλείσουμε. Πρώτα απ' όλα, πού θα βρούμε την νοσοκόμα? Και...
την νοσοκόμα θα τη βρούμε σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο site των εκδόσεων Ψυχογιός.
Ωραία. Και αν δεν το έχει κάποιο βιβλιοπωλείο, ακολουθούμε την πατροπαράδοτη διαδικασία. Το
βέβαια.
Ζητάμε. Έτσι.
Ναι.
Και μας το φέρνουν την επόμενη μέρα. Μιλάω για τα βιβλιοπωλεία, τα συνοικιακά, που ενδεχομένως να έχει τελειώσει το βιβλίο.
Και τα αγαπάμε και πολύ.
Έτσι.
Και τα στηρίζουμε.
Και παρουσιάσεις. Τώρα ήταν και μια δύσκολη περίοδος με την πανδημία κλπ. Κόπηκε λίγο η φόρα σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Κόπηκε η φόρα, κόπηκε η επαφή. Ήταν δύσκολο για όλους μας και για εμάς και για τους αναγνώστες. Και, ξέρεις, αγαπιόμαστε με τους αναγνώστες πολύ και υπάρχει πολύ έντονη επαφή. Την υποκατάστησε λίγο το διαδίκτυο, αλλά όχι, ξέρεις, ολοκληρωτικά. Οπότε, ναι, ανυπομονούμε πλέον να ξεκινήσουμε. Τώρα στις 30 Νοεμβρίου θα γίνει μια πρώτη παρουσίαση της νοσοκόμας στο Booking Hill, στη Δάφνη.
Όμορφα, πολύ.
Πολύ όμορφα, ένα πολύ όμορφο, έτσι, χαρισματικό μπουκαφέ. Λοιπόν, και μετά, από ό,τι θυμάμαι, έχουμε οργανώσει μια πολύ όμορφη παρουσίαση στις 7 Δεκεμβρίου στην Ένωση Κριτών Αγίας Βαρβάρας, που έτσι είναι ένας πολύ δραστηριός σύλλογος και μας ζήτησε. Και συνεχίζουμε να κάνουμε πράγματα, δηλαδή είμαστε ακόμα σε πολύ πρώιμα στάδια.
Ωραία, γιατί τώρα κυκλοφόρησε η νοσοκόμα,
έτσι. Πριν 5 μέρες η νοσοκόμα.
Ωραία, παιδιά, φρέσκο πράγμα, έτσι μην νομίζετε.
Εντελώς.
Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κάθε επιτυχία σου εύχομαι και...
Περίμενε.
Ναι. Δεν σε κλείνω, τι ετοιμάζεις τώρα, κάτι θα έχεις καρώσει, δεν μπορεί, κάτι
λοιπόν,
δουλεύεις.
Κοίταξε, ναι, σίγουρα υπάρχει στο μυαλό μου κάτι, μια ιστορία, η οποία, έτσι λέω εγώ τις καινούριες, οι οποίες δεν με αφήνουν να κοιμηθώ τα βράδια. Όταν μια ιστορία λοιπόν μου κλέβει από τον ύπνο μου για να τη σκέφτομαι και να περνάω καλά όμως μέσα σε αυτή, τότε είναι το επόμενο μου θέμα. Νομίζω ότι έχω βρει το επόμενο μου θέμα και τώρα το δουλεύω. Είμαι σε φάση που το ξέρω μόνο εγώ, κατάλαβες. Ναι, είναι πολύ...
Εντάξει, μη μας πεις τίποτα. Αρκεί αυτό που μας είπες.
Θα είσαι όμως από τους πρώτους που θα μάθουν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δήμητρα, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή
Εγώ
σου μέρα.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τα λέμε σύντομα και από κοντά, γιατί αυτή η επικοινωνία τελικά, όπως έχει γίνει εξ αποστάσεως, όντως κουράζει όλους. Είναι πολύ
εννοείται,
πιο ωραία
εννοείται. Και με
η ανθρώπινη επαφή.
Έτσι.
Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για ανθρώπινη επαφή, φίλες και φίλοι, λέω να πάμε στα αθλητικά μας εδώ με τον Γρηγόρη Νάνη, ο οποίος θα ξεκινήσει πρώτα απ' όλα λέγοντας την ιστορία με το λεξικό, αυτή τη φοβερή που πάμε γράμμα-γράμμα και ετοιμάζουμε το τι θα πούμε και πώς θα το πούμε. Δεν έχουμε φτάσει, Γρηγόρη, στο... Όχι, ζήτα, ήτα, θήτα πρέπει να είμαστε. Ή έχω μείνει πίσω.
Έχεις μείνει πίσω. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, ή καλησπέρα, αναλόγως που βρίσκεστε. Σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί φτάνει η φωνή του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας, εκεί Νίκο Αγγελίδη, βρίσκεται όλος ο ελληνισμός. Είμαστε στο γράμμα μη. Από το λεξικό κάθε μέρα ξεκινάμε με την πληροφορία, από το αθλητικό.
Από το γράμμα αυτό ξεκινάει η πιο διάσημη ελληνική λέξη.
Λοιπόν, η λέξη σημερινή είναι μάρναμε. Μη, αλφα, ρο, νι, αλφα, μη, αλφα και γιώτα, δηλαδή αλφαγιώτα στο τέλος.
Μάρναμε.
Μάχομαι, πολεμώ, αγωνίζομαι. Αγωνίζομαι με όλες τις δυνάμεις μου στην πυγμαχία, Φερρυππίν. Έτσι, μάρναμε, είδες.
Δηλαδή σαν να λέμε παλεύω, ξέρω εγώ, αγωνίζομαι.
Μάχομαι, σημαίνει. Ναι, μάρναμε. Αγωνίζομαι με όλες τις δυνάμεις στην πυγμαχία.
Ωραίο.
Και στα λόγια φιλονικό, θα μπορούσαμε να το πούμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε αγωνιστική δράση. Η Ελλάδα, η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ είναι στο παγκόσμιο κύπελο, λέγαμε χθες τα σενάρια του 2023. Εκεί θα είναι η Ελλάδα. Η τελική φάση θα διεξαχθεί 25 Αυγούστου με 10 Σεπτεμβρίου του 2023 σε Ιαπωνία και Φιλιππίνες.
Θα είναι διαφορετικά από την εικόνα που είδαμε χτες με το Βέλγιο, γιατί θα είναι και η Αντετοκούμπο εκεί, θα είναι μια άλλη εθνική, έτσι.
Αυτό που λένε όλοι οι προπονητές, τόσο οι τύδες που είναι στην εθνική ομάδα, αλλά και άλλοι προπονητές, όχι μόνο ευρωπαϊκών ομάδων, εθνικές ομάδες όλου του κόσμου ότι δεν μπορούν να γίνονται συγχρόνως διοργανώσεις, η Ευρωλίγκα και οι εθνικές ομάδες μαζί, γιατί παίρνουν παίκτες που είναι 300, 400 και ναι. αλλοιώνεται έτσι, ναι, ναι, ναι. η ικανότητα των εθνικών ομάδων και συγκρούονται και οι διοργανώσεις. Όταν έχεις Ευρωλίγκα με εθνικές ομάδες μαζί, τι να παρακολουθήσεις την ίδια ώρα ο κόσμος. Έχει τύχει να παίζει η Εθνική Ελλάδος την ίδια ώρα με.
Είναι πολλά τα λεφτά όμως, Γρηγόρη μου. Και...
Όπως το είπες, είναι έσοδα-έξοδα ο επαγγελματικός αθλητισμός. Λοιπόν, Βέλγιο-Ελλάδα 70-72. Στο τέλος κρίθηκε η αναμέτρηση. 66-70 προηγηθήκαμε με το Λούτζι, πήρε αυτός επιθετικό φάουλ, μετά 69-71 ένα λεπτό πριν το τέλος της αναμέτρησης για τους Βέλγους, 38 δευτερόλεπτα πριν το τέλος ο Μπακό πήρε βολές, έβαλε μία στις δύο, 70-71 ήταν το σκόρο, Λούτζις αστόχησε. Για τους γηπεδούχους ο Μπάσοχαν πήρε την επίθεση, 30 πόντους, αγωνίζεται στη Λιόν Βιλερμπάν, έκανε όμως επιθετικό φάουλ πάνω στο Λαριτζάκι και δύο δευτερόλεπτα πριν το τέλος, εκεί ο Λούτζις μετά πήρε ελεύθερες βολές, έβαλε τη μία από τις δύο. Βέλγιο 70, Ελλάδα 72, τα δεκάλεπτα 19-19, 34-31, 55-58, 70-72. Ο Λαριτζάκης, πιο παραγωγικός παίκτης επιθετικά για την εθνική ομάδα με 20 πόντους και διψήφιο αριθμό πόντων είχε ο Καλάθης. Παιχνιδάρα έγινε και στο άλλο μάτς του ομίλου που θα κρίνει κατά πάσα πιθανότητα την πρόκριση. Η Σερβία στο τέλος, στην Τουρκία 77-76, με τους Τούρκους να έχουν την μπάλα, να στοχούν Στεφάνι τελευταία επίθεση. Η Λετωνία που είναι πρώτη στον όμιλο νίκησε 79-63 την Μεγάλη Βρετανία. Λετωνία σε 8 αγώνες, 7 νίκες, 1 ήττα. Σερβία και Ελλάδα σε 8 αγώνες στον ίδιο συντελεστή, 5 νίκες, 3 ήττες. Η Τουρκία 3 νίκες, 5 ήττες. Το Βέλγιο και η Μεγάλη Βρετανία δεν έχουν πιθανότητα προκρίσεις. 3 περνάνε από κάθε όμιλο. Στα δύο επόμενα παιχνίδια, εμείς 24 Φλεβάρι του 23 αντιμετωπίζουμε τη Σερβία εντός και 27 Φεβρουαρίου παίζουμε εκτός έδρας με τη Λετωνία. Έχουμε προκριθεί.
Αδιάφορα βαθμολογικά, δεν έχει καμία σχέση. Απλά θα είναι ένα καλό crash test. Έτσι.
Ο Δημήτρης Ιτούδης για την τελευταία φάση εκεί που παίζαμε άμυνα έβαλε μάλιστα γέλαγε. Είπα λέει στο Λαριτζάκι: αν πάρει ένα επιθετικό, θα κεράσω όλη την ομάδα. Τα κατάφερα και θα του κεράσω. Αυτή η ομάδα, είπε ο Ομοσπονδιακός Προπονητής, κατάφερε πάρα πολλά, ήταν απαιτητικό το παιχνίδι, αξίζουν συγχαρητήρια και στους παίκτες και στον κόσμο που ο κόσμος έκλαιγε στην κερκίδα, ομογένεια έτσι. Ναι, στο Βέλγιο πάνε και από Γερμανία, από πολλές χώρες
δίπλα.
Βέβαια. Είχαμε πει ότι όλοι οι παίκτες θα χρειαστούν να παίξουν το κάτι παραπάνω, ήμασταν συνεπείς στο πλάνο μας και έτσι είμαστε στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Και επειδή μιλάμε για μπάσκετ, πρώτες πρωινές ώρες, Γιάννης Αντετοκούμπο, οι Μπακς ιτήθηκαν εντός έδρας από τους Hawks 106-121, πρώτη φετινή εντός έδρας ήττα. Αντετοκούμπο είχε 27 πόντους, 24-29 και είναι 12 λεπτά, 50-63-80-94-106-121, ενώ Γιάννης Αντετοκούμπο κινδύνευσε καθώς πάτησε του γύρου ο αστράγαλος, ευτυχώς δεν έχει τίποτα.
Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε σε λίγο, στις 10 η ώρα ξεκινάει η εκπομπή, αμέσως μετά δηλαδή δίνουμε τη σκετάλη στην Ελλάδα στον κόσμο με την Κατερίνα Χούμπα και τον Γιώργο Διονυσόπουλο και Γρηγόρη
έχουμε,
και άλλα.
Ναι, έχουμε ωραία, λοιπόν Στέφανο Τσιτσιπά, όπου ιτήθηκε στην Ιταλία, εκεί έγινε ο αγώνας απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Σέρβος επικράτησε με 2-0 σετ 6-4. 7-6, 10 νίκη του Τζόκοβιτς επί του Τσιτσιπά.
Τον ζόρισε στο δεύτερο σετ, έτσι, ναι. Τον άφησε.
Απλώς ο Τζόκοβιτς, αυτό που λέμε, το έχει πάρει τον αέρα σε 12 αναμετρήσεις, 10 νίκες έχει ο Σέρβος, έτσι. Ολοκληρώθηκε η 13η αγωνιστική στο πρωτάθλημα, χθες ήταν σε 3 μέρη, Αστέρας Τρίπολης Ιωνικός 1-0, τον γκόλο Σίτο για τους Αρκάδες στο 18, είχαν να νικήσουν από τις 2 Οκτώβρη.
Ναι.
Ο Αστέρας Τρίπολης και όφιλε Βαδιακός με ανατροπή 2-1 οι Κρήτες, οι βιωτοί με αυτόν τον γκολ του Ντουρμισάη στο πρώτο λεπτό προηγήθηκαν. Νέιρα και Ντουρμισάη έβγαλε που λέμε τα σπασμένα ο Ντουρμισάη από το αυτόν γκολ στο 82, έδωσε τη νίκη στους Κρητικούς. Τελείωσε.
Τι διάβαζα όμως τώρα, έτσι, ένα ρεπορτάζ για τον Όφη που έλεγε ότι έχει κάνει κάποια βήματα έκανε κακό ξεκίνημα και τώρα κακό, δείχνει ότι η ομάδα έχει αρχίσει και ανεβαίνει και με αυτή την νίκη ευελπιστούν ότι στο δεύτερο γύρο με μια νέα προετοιμασία που θα γίνει θα είναι καλύτερα τα πράγματα και θα γλιτώσει περιπέτειες όφη, έτσι, γιατί εκεί που είναι μάλλον για περιπέτεια φαίνεται η ιστορία.
Όπως
και
το
για
λες,
τον Ιωνικό που είπες πριν, έτσι.
Τι έγινε, σε 13 αγώνες έχει 10 βαθμούς. Ο σχεδιασμός του Όφη φέτος το παραδέχτηκε και ο Νιόμπιας που έφυγε και η υπεύθυνη, το επιτελείο, ναι, οι διοικητικοί παράγοντες. Τι προσπάθησαν να κάνουν, πήγαν να πάρουν παίκτες στο τέλος αγωνιστικής περίοδου για να τους πάρουν, να πάρουν καλύτερους παίκτες με πιο χαμηλά συμβόλαια. Αυτό που λέμε στο τέλος. Δεν, ναι, τους βγήκε,
δηλαδή,
όμως.
Πέρυσι πήραν παίκτες και δεν τους
βγήκε.
Ναι,
ναι, το καλοκαίρι, αλλά στο τέλος αγωνιστικής περίοδου. Δηλαδή είχαν μια λίστα με 20 ξένους. Λέμε, ναι, τώρα
τελειώντας
εικονικά,
συμβολιά τους, ας πούμε.
Έτσι. Ή που θα μείνουν ελεύθεροι. Και δεν τους βγήκε. Όταν αφήνεις στο τέλος, δηλαδή τελευταίες μία-δύο μέρες και ποντάρεις και δεν σου βγει, ή θα σου κάτσεις που λέμε λαχείο και θα πάρεις καλούς παίκτες που δεν θα μπορούσες να τους αποκτήσεις, δεν τους βγήκε.
Τα απομεινάρια.
Αυτά συμβαίνουν, είπαμε, εταιρείες, έσοδα-έξοδα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός χωρίς ήττα σε 13 αγώνες, 12 νίκες και μία ισοπαλία. Έχει 37 βαθμούς, ΑΕΚ 29, ΠΑΟΚ 25, τους ίδιους βαθμούς Ολυμπιακός, 24 ο Βόλος, 21 ο Άρης, 16 ο Πανετολικός, 15 ο Ατρόμητος, 13 ο Αστέρας, 10 ο Όφη, από 9 Λαμία και Γιάννα και από 7 Λεβαδιακός και Ιωνικός. Μετά το Μουντιάλ, Μουντιάλ τελειώνει 18 Δεκέμβρη, θα αρχίσει 14η αγωνιστική, δεν έχουν οριστεί ημερομηνίες και να, και είχαμε και την κλήρωση στο κύπελλο Ελλάδος, φάση το 16, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Πανσεραϊκός Απόλλων Πόντου, Παναθηναϊκός Βόλος, Λαμία Καλυθέα, Λεβαδιακός Άρης και Φυσιά ΑΕΚ, Καλαμάτα ΠΑΟΚ και Απόλλων Παραλιμνίου Άγιος Νικόλαος. Έγινε και η κλήρωση και για τα προημιτελικά. Και για τα ημιτελικά. Στα προημιτελικά από το ζευγάρι Καλαμάτα ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό το Βόλο.
Από εκεί θα βγει ένα ζευγάρι δυνατό.
Βέβαια. Από τον Ολυμπιακό Ατρόμητο Λεβαδιακός Άρης μετά.
Ναι.
Πρόσεξε άλλο ζευγάρι.
Εκεί μπορεί να βγει δηλαδή Ολυμπιακός Άρης και στο άλλο μπορεί να βγει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
Ναι. Από το Κεφισιά ΑΕΚ Πανσεραϊκός ή Απόλλων Πόντου και Απόλλων Παραλιμνίου. Απέναντι στον Άγιο Νικόλαο, Λαμία ή Καλυθέα. Οι αγώνες εδώ είναι διπλοί. Οι πρώτοι θα γίνουν 17 Γενάρη και οι δεύτεροι 24 και 26 Γενάρη. Αυτά για τα προημιτελικά. Ενώ στη φάση των 16 αγώνες θα γίνουν 15 και 16 Δεκεμβρίου. Είναι επαναληπτική 10 και 12 Γενάρη. Και έγινε και η κλήρωση μετά στη συνέχεια και για τα ημιτελικά. Λοιπόν, στο Πόλο έχουμε Champions League απόψε με ελληνική παρουσία δύο ομάδων. 7.30 ώρα Ελλάδος, Ολυμπιακός υποδέχεται την Προ-Ρέκο, αυτό είναι ματσάρα από την Ιταλία, τρομερή, ναι, ομάδα, ναι, ναι, είναι η ντέρμπι. Ομάδες και οι δύο, και Ολυμπιακός και Προ-Ρέκο, που πάνε για την Κούπα, για την Ευρωλίγκα. Και σημαντική η παρουσία και η Βουλιαγμένη είναι στη φάση των ομίλων. Πρώτη φορά η Βουλιαγμένη με αυτό το σύστημα, ως κύπελλο πρωταθλητριών, στους άντρες και ξαναμπεί. Και παίζει 8.30 ώρα Ελλάδα, Σερβία, απέναντι στη Ραντνίσκη. Σημαντικό ότι έχουμε δύο ομάδες στους ομίλους του Πόλο του Champions League.
Γενικά είναι ανεβασμένο το Πόλο το...
Πάρα πολύ.
Και στους άντρες και στις γυναίκες.
Και με Έλληνες, έτσι. Με Έλληνες. Πρωταγωνιστούν οι Έλληνες. Και επειδή μιλάμε για Πόλο. Νέα διοργάνωση αυτή της ΛΕΝ, έτσι λέγεται η Διεθνής Ομοσπονδία της Υδατοσφαίρησης, στο Challenger Cup, νέα ονομασία σε αυτό το κύπελλο.
Όχι, άλλο το ΛΕΝ τρόφι τώρα για μην περνάμε.
Άλλο. Challenger Cup είναι νέα ονομασία φέτος. Ο Απόλλων Σμύρνης έκανε το 3-3 στον τέταρτο όμιλο στη Σλοβενία και πήρε την πρώτη θέση στον όμιλο και θα συνεχίσει τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες και η τελευταία νίκησε την Τρίγκλαβ Κράνι χθες με 26. Κράνι είναι πόλη στην Σλοβενία, θα μου πεις που είναι, είναι βορειοδυτικά εκεί στη Σλοβενία, ανάμεσα εκεί που ενώνεται ο Σέβος ο ποταμός με τον Γκόκρα, τον παραπόταμο. Και είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στη Σλοβενία με 57.000. 3-3 για τον Απόλλων Σμύρνης. Σημαντικό. Προχωράει και ο Απόλλωνας στην Ευρώπη. Έτσι.
Το θέμα είναι ότι ο Απόλλωνας δεν είχε παράδοση, αν δεν κάνω λάθος, στο Πόλο. Δηλαδή δεν θυμάμαι να ακούγαμε τον... Ακούγαμε, ας πούμε, άλλες ομάδες στη Γλυφάδα, τον Ανόγ, φυσικά η Βουλιαγμένη, ο Νόβ, ο Ολυμπιακός, ο Εθνικός Πειραιός, που ήταν η μεγάλη δύναμη κάποτε. Τον Απόλλωνα δεν τον θυμάμαι. Πρέπει να έχει γίνει εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια.
Μπήκε επικεφαλής. Θα σου πω τι έγινε τα τελευταία 4-5 χρόνια. Μπήκε επικεφαλής στη διοίκηση ο Αφρουδάκης. Τα αδέλφια Φρουδάκη είναι απολωνιστές.
Α, ναι.
Είναι απολωνιστές από Κούνια που λέμε. Όλη η οικογένεια Φρουδάκη που ξεκίνησε από την Βουλιαγμένη και κάνει τρομερή καριέρα. Ο Γιώργος έπαιξε και στο εξωτερικό και εθνική ομάδα.
Βέβαια.
Και εκεί είναι χρηματοδότης αυτά που βλέπει στα Βενέτη, τα ζαχαροπλαστεία. Βενέτης είναι χρηματοδότης.
Ναι. Αλλά είναι και ο πρόεδρος του Απόλλωνα στο ποδόσφαιρο.
Μετά το ποδόσφαιρο απογοητεύτηκε και στράφηκε ολοκληρωτικά στο.
Μανεσιώτης, πώς λέγεται, ξεχνάω, κάπως έτσι.
Δεν θυμάμαι το όνομα του ανθρώπου. Πάντως, καλά έκανε και πήγε στην υδατοσφαίριση.
Ναι.
Έτσι.
Λοιπόν.
Εντάξει, ποδόσφαιρο, είπαμε. Εδώ έχει εκπέμπει μεγαλύτερη υγεία.
Είπες πριν παραλίμνη και άκουγα έτσι και λίγο μπερδεύτηκα. Λέω τώρα έχουν μπει και κυπριακές ομάδες εδώ. Είναι το παραλίμνη στις Σέρες. Έτσι,
έτσι,
το παραλίμνη ο Σερών.
Ναι, ναι,
έτσι,
ναι, ναι.
Θυμόμαστε όλοι βέβαια και την ομάδα της Κύπρου το παραλίμνη που έχει γράψει τη δική της ιστορία. Κλείνοντα, για Βάνα Μπάρμπα, έχεις τίποτα?
Όχι, δεν
όχι,
έχω.
Δεν
από
σήμερα.
Μόδα και τέτοια δεν
όχι,
έχω τίποτα.
Βάνα Μπάρμπα, επαφές, επικοινωνίες, όχι. Λοιπόν, να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Γιατί έτσι λέει ο Σταμάτης Κρανάκης και ξέρει πολύ καλά γιατί το λέει.
Μου φάω όλες οι ειδήσεις, όλα fake news. Ρίχνουν στο κεφάλι τώρα, έχει δώρα η Πανδώρα. Μπάτσι και ασθενοφόρα και η πίνα blues. Κι άλλη γύρα ο πλανήτης κι όλα ως ερήμος σπίτης. Αταφάει ο τραπεζίτης, πού να εξηγώ. Πες μου τι να πολεμήσεις, πιας Ανατολής, πιας Δύσης. Κι άμα έτσι τους γουστάρει, δεν γουστάρω εγώ. Γιατί έτσι... Γιατί έτσι, γιατί έτσι δεν είμαστε κοντέτσι. Γιατί έτσι, γιατί έτσι, γιατί έτσι, γιατί εσένα αγαπώ. Γιατί έτσι, γιατί έτσι, γιατί έτσι βουτάω ένα στουπέτσι. Στη βενζίνα της καρδιάς μου, γιατί έτσι, γιατί έτσι, γιατί εσένα αγαπώ. Ζητάν ρε οι καημένοι, κάτι να τους ανασταίνει, κλείνει ο ουρανός. Απ' την κλίσσα της αρένας δεν τους δέχεται κανένας, ούτε ο μεγαζοποιημένας ούτε ο σκοτεινός. Πλάκωσαν και τα τσιράκια κι όλο βγάζουν κοκοράκια, απ' την λίσσα να κρατήσουν πόστα και δουλειές. Όχι άλλη μαλακία, άμεση δημοκρατία, φέρτε πυροβολαρχία από αγκαλιές. Γιατί έτσι, γιατί έτσι, γιατί έτσι δεν είμαστε ποτέ έτσι. Γιατί έτσι, γιατί έτσι, γιατί έτσι, γιατί εσένα αγαπώ. Γιατί έτσι, γιατί έτσι, γιατί έτσι βουτάω ένα σκουπέτσι. Στη βενζίνα της καρδιάς μου, γιατί έτσι, γιατί έτσι, γιατί εσένα αγαπώ. Γιατί έτσι, γιατί έτσι, γιατί έτσι δεν είμαστε κοντέτσι.